Idag så ska jag snacka om vår identitet i Kristus, vår nya identitet. Och bara som för att ja, sån i begynnelsen här. Jag tror det att eneste måten du verkligen kan finna ut vem du är, finna ut din verkligt sanna identitet på, det är när du tar emot Jesus och ser vem du är där. Jag tror det att det är eneste måten du verkligen liksom kan finna ut vem du är och vad som är meningen med livet ditt. Jag tror inte kött och blod kan visa dig det, men bara när du har tagit emot Jesus, bara när du har mött Jesus och ser vem han är och finner ut vem han är i dig, kan du verkligen veta vem du är. Jag ska försöka förklara lite genom det jag säger genom preken här. Så bara för att spela vidare på det då, så betyder det att jag tror också kristna är en hel del människor och de lever under alltså mycket falsk identitet, men alltså en identitet som Gud i utgångspunktet aldrig hade tänkt för dem. Ett exempel kan vara du växer upp i en familj och Gud egentligen har en tanke om att den gutten här, han ska starta business. Han ska verkligen liksom, han har lust att bruka och bygga upp business, tjäna pengar, så in i mitt rike, sända ut missionärer. Det verkligen önskar jag bruken till. Och så kan det vara att den gutten här växer upp i ett hem hvor mentaliteten har varit att det är bara om att göra och få sin utdannelse så fort som möjligt. Ta välj det som på något sätt går fortast och du har ett färdigt enten en utdannelse eller ett fagbrev och det går du för liksom. Alltså en mentalitet av att vi är fattiga så om att få sin utdannelse så fort som möjligt för att ha säker jobb. Och den gutten som då kanske har lust att ja, starta ett firma eller ett annat, det kan man göra inför allt möjligt, men alltså upplever att föräldrar pushar in i en riktning som gör att utgångspunkten Gud aldrig hade tänkt för en. Ett annat exempel på identiteter som människor lever i som på något sätt är fel. Det kan vara folk har gjort fel tidigt i livet, havnat i fel miljö, bynt med rus och på grund av den vägvalg de tog när de var kanske 18-19 år så ser de tillbaka som en 40-åring, ser tillbaka när de var 18-19 år och ser på sig själv som en rusmissbrukare och bara tänker, hade jag inte gått den riktningen där så hade jag varit en annan person idag. Alltså identiteten deras är helt fel utifrån vad Gud hade tänkt för dem. Gud hade aldrig tänkt att de skulle vara rusmissbrukare. Jag tror liksom jag tror inte på något sätt att någon har kommit på ett härligt möte och upplever att den helige ande säger att jag rusmissbrukar gutt men det sker inte. Gud är en god Gud. Han har mycket större planer än för oss än det. Så ja, så eneste måten, eneste måten vi virkelig kan finne ut hvem vi er, hva vi har, og hva meningen med livet er når vi møter Jesus og finner ut hvem han er i oss. Hvis du har med deg Bibel, så kan du få lov til å gå til 2. Korinterbrev, kapittel 5, og så skal vi lese noen vers her. Fantastiske vers som jeg ja, ofte leser selv. 2. Korinterbrev 5, og så da kan vi lese fra vers 14. Jeg skal lese noen vers her. I vers 14 så står det, for Kristi kjærlighet tvinger oss, og så har vi gjort det klart for oss, når en er død for alle, så har de alle dødd. Med andre ord, hvordan kan vi alle dø med Kristus på korset, som det verset her forteller oss, om vi ikke var identifisert med han? Ikke sant? Så står det videre i vers 15. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og oppstod for dem. Med andre ord, han døde ikke for seg selv, men han døde for oss. Han døde for alle, altså alle mennesker. Ikke for seg selv, men ja, for alle, ja, alle som er her og alle andre også. Og vi som lever, vi er ikke lenger Guds, altså hensikten er ikke at vi skal leve for oss selv, men leve for Gud og leve i Gud. Vers 16, så kjenner vi fra nå av ikke noen etter skjøde. Har vi kjent Kristus etter skjøde, så kjenner vi han ikke lenger slik. Og jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg har aldri møtt Jesus sånn rent fysisk på gata i kjøtt og blod. Jeg har liksom sjeka og takk for at du på en måte frelste meg. Det har jeg ikke gjort, og det kommer jeg ikke til å gjøre. I hvert fall ikke her. Og det er ikke meningen at vi skal kjenne hverandre sånn heller. Altså, det er ikke meningen at jeg skal kjenne Helge eller Ruben ut fra liksom, hvem de er i skjødet. For eksempel, Helge, husker du da, ja, da du virkelig liksom hisset deg opp og skjelte ut alle rundt deg. Altså, Det er ikke meningen at jeg skal kjenne Helge på den måten. Om Helge har gjort det, det tror jeg ikke om, men om Helge hadde gjort det, så er det fortsatt meningen at jeg skal kjenne Helge til hvem han er i Kristus. Helge har tatt imot Jesus, og så han har blitt født på nytt på innsiden. Han er ikke lenger den her fallende skapningen. Våre sinn kan kanskje være feil noen ganger, men vår ånd er alltid rett. Altså, den er født på nytt. Bibelen forteller oss at slik Kristus var, altså når han var her, sånn er vi. Og det var ikke noe feil med Jesus, han var helt ren ånd. Så, det er ikke en unnskyldning da for å liksom leve i akkurat hva du vil. Det er det jo ikke. Men greia er at uansett hva jeg nå gjør, så er jeg frelst inntil den dagen jeg går fra Jesus. Og så er det sånn at jeg kan begynne på feil veier, som etter hvert vil føre til at jeg kanskje begynner å tvile og sånn. Og det vil jeg jo ikke, så det er liksom ikke en unnskyldning for å bare leve et utseende liv. Absolutt ikke. Men om jeg feiler, så er det ikke den feilen du skal kjenne meg etter. Og så står det i vers 17. Derfor, om noen er i Kristus, da har han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt har blitt nytt. Vi alle sammen som har tatt imot Jesus, opplevde at Jesus har flyttet inn. Vi er en ny skapning i Kristus. Vi er blitt født på nytt, som det snakkes om i Johannes 3. Vår fallende ånd, altså når Adam falt i synd, så gikk Adam fra å være en som altså han var skapt i Guds bilde, han var som Gud. Altså han var skapt i Guds bilde, han hadde en levende ånd. Men når han falt i synd, så døde den på innsiden. Altså kontakten, den her indre kontakten med Gud, ble brutt. Og alt som har blitt født i Adams ledd har blitt født på den måten. Så vi trengte å bli født på nytt på innsiden. Og det skjedde når vi tok imot Jesus. Så det gamle er forbi, altså vår ånd. Alt er blitt nytt. Og i og med at vi skal snakke om identitet, så tenkte jeg at vi skulle kartlegge hva det er. Jeg husker, eller, det er jo et ord man hører, men liksom, hva konkret er det det betyr? Hvis du slår opp ordet identitet og på en måte ser hva betyr det her, så står det nært relatert til eller assosiert med noe eller noen. Det betyr å være det samme som assosiert. Det betyr å være en eller det samme. Det betyr en nær kontakt som gjør noe likt. Så med andre ord, når noe er identifisert sammen, så kan du ikke skille det fra hverandre. Vi kan ta noen eksempler på det. Da. Hvis jeg sier Egil Drille Olsen, hva tenker man da? Fotball, ja. A-landslaget. Gummiperler, jeg vet ikke. Gummisøller, ja. det går ikke an, i hvert fall å skille han fra det norske landslaget. Du kan si hva man kan være uenig i fotballfilosofien eller ikke. Det er kanskje ikke min form for fotball. Men man kan ikke skille han fra norsk landslagshistorie. Altså, det virkelig bra som skjedde, det skjedde under han. Hvis jeg sier Ronaldo, hva tenker man da? Fotball. Riktig, det går ikke an å skille. Moder Teresa. Barmhjertighet, kanskje. Erna Solberg. Statsminister. Høyre. Donald Trump. Ja, det er fort gjort å tenke på. Håret. Eller, ja, altså man kan like den eller ikke, men altså man kan ikke skille han fra å assosiere den eller identifisere den med amerikanske presidenten. Enten man er enig eller uenig i det. Men hvis jeg sier Jesus, hva tenker folk da? Svaret man ofte tenker er verdens frelser, eller Guds sønn, eller... Hvis du hadde bare tatt en random på gata som ikke tror, da, så hadde du kanskje fått høre en god person. For man ser på en måte Jesus, han var jo veldig god, ikke sant? Men man vil ikke identifisere den som Guds sønn. Men første tanke vi burde hatt opp, eller første vi burde tenkt, det er menigheten. Eller meg. For man kan ikke skille Jesus fra menigheten. Altså... Da tenker jeg ikke på byggverket her, men jeg tenker på alle oss som er her. vi kan ikke skille Jesus fra menigheten. Der jeg der han. Jeg trenger ikke å, når man har møte, altså når vi har møte her nå i kveld, vi trengte ikke på forhånd å be at han måtte være her. I det jeg gikk inn døra, så kom Jesus inn døra. Men andre var jo før meg, så da var han her allerede. Altså der jeg der Jesus. Når jeg tråkker inn på Rema 1000, så tråkker Jesus inn på Rema 1000, for han bor ved troen i mitt hjerte. Og når jeg sier det, så tenker jeg at alle er på en måte enige i det. Men det er så fort gjort allikevel i våre sinn at vi tenker at jeg over her, og så har vi Jesus over der. Og så må jeg enten be nok til å på en måte greie å presse meg gjennom over her. Eller som jeg lever så bra at han kommer over her. Men Jesus, han bor i meg. Han er flyttet inn ved troen i mitt hjerte. Min ånd har blitt altså, født på nytt. Min ånd og Jesus kan ikke skilles. Jeg har lyst til å ta tre grupper identiteter som vi på en måte alle må deale med på en eller annen måte. Den første, det hva jeg bare velger å gi dem noen navn. Det første er hva jeg vil kalle kortsiktig identitet. Det er familien min, mamma og pappa, bestemor og bestefar, søskene mine. Altså jeg mener, på grunn av foreldre så kan vi ha den øynefarven vi har, hårfarven vi har, hudfarven vi har, tynn eller kraftig benbygning. Sånn som jeg har liksom alltid hatt store rumper og lår, er en lang grunn. Du tror kanskje ikke på meg nå, men det var en gang der jeg faktisk var like høy som nå, og veide 77. Det er en del kilo nå, en del år siden nå. Men allikevel, da, når jeg veide 77, så var liksom rumpa mi på den størrelsen den er nå. Hva feelingen hadde vært for da. Det var liksom to tynne sterker, og så to ballonger som var på en måte plassert bak der. Og sånn har det på en måte alltid vært, og det har med gener å gjøre. Og min kortsiktige identitet påvirker ikke bare hvem jeg er fysisk, men det har påvirket meg også psykisk. Hvis jeg hadde vokst opp i et hjem hvor mentaliteten var at nå må jeg spare på hver krone fordi vi er fattig, så ville min mentalitet ville jo helt klart vært at nå må vi holde igjen, og nå må vi være forsiktige fordi at vi har ikke så mye. Selv om jeg kanskje hadde lyktes i livet da. Altså, jeg ville hatt en fattig mentalitet. Et eksempel på det er mormor. Hun var litt sånn fantastisk dame, verdens beste mormor. Men hun identifiserte seg alltid selv liksom som arbeiderklassen, eller ja, de på gulvet liksom, i samfunnet. Så for eksempel da, 1. mai, så liksom sa hun, vi brukte å være der ute og grille da, så kunne hun si, ja, da får vi se hva som er arbeiderklassen i gata her. Tittet seg rundt og så hvem som flagget. Og identifiserte seg selv liksom med de her som ja, var på bånd. Liksom. Eller var vi ute på båttur, noe vi ofte var, så kunne komme en svær båt noen ganger, ikke sant, og legge det ved siden av. Og så kunne bare, nei, se på båten der, det er riking, er det. Liksom så alltid som den fattige på bånd, og så bare se opp dem rike. Og det er klart, mamma forteller jo at det var jo mye mentaliteten hennes når hun vokste opp, og vi startet når de gifte seg, at nå må vi holde igjen det vi kan holde igjen, liksom, for vi har jo ikke noe. Det påvirker, altså, alt det her, det er en, ja, jeg velger å kalle det en kortsiktig identitet, og det, hvor vi er oppvokst, det påvirker oss på en eller annen måte. Nummer to, det er hva jeg vil kalle din langsiktige identitet, eller vår langsiktige identitet. Det er menneskeheten. Vi er alle, hvis vi alle på en måte tar et familietre da, og prøver å granske oss selv tilbake, så vil vi alle stamme fra en full seiler, Noah og Adam. Vi kommer ikke unna at vi alle, Gud skapte Adam, og at alt kommer, ja, er derfra. Og så blir alt utslettet uten Noah sett, så kommer vi fra Noah også. Og på grunn av det, så ble vi alle sammen født med en fallen natur. Vi alle sammen ble født med en fallen natur på grunn av Adams fall. Om vi liker det eller ikke. Jeg mener, vi trenger ikke å ta et barn og lære en å juge eller lære en å synde. Altså, det kommer til å gå helt naturlig av seg selv. Det, så fort hun kan snakke, så ljuger man på en måte. Man skjønner konsekvenser, og så er det om å unngå konsekvenser, og så sier man det som passer seg. Ikke sant? Man trenger ikke å lære et lite barn å ljuge. Det er fordi at man er født med fallen identitet, altså fallen natur, på grunn av Adams fall. Så fra jeg var født, så var jeg en synder. Før jeg rakk å synde, var jeg en synder. Så akkurat som at min synd i dag ikke gjør at jeg ikke er rettferdig lenger. Jeg er jo rettferdiggjort. Så selv om jeg synder, så er jeg fortsatt rettferdiggjort. Så kunne ikke før mine gode gjerninger gjøre at jeg ikke var en synder. Jeg var i min natur, før jeg tok imot Jesus, så var jeg en synder. På grunn av Adams fall, og at vi alle er en del av menneskeheten som har falt. Og nummer tre er hva jeg vil kalle vår nye identitet. Og denne identiteten, den trumfer de to første i tro. Når vi tar imot Jesus, så trumfer de to første i tro. Og med det så mener jeg ikke at jeg på en måte kan få en ny øynefarve, eller kan få litt strammere rumpe liksom av det. Det er ikke det jeg mener, men om ballasten din hjemmefra da, er at det her i familien så tyver vi til alkohol når vi er 13 år. Eller om ballasten din hjemmefra er at vår familie, vi er på bånd i samfunnet, og sånn har det alltid vært, og sånn kommer det alltid til å være. Om det på en måte er ballasten din hjemmefra, så kan din nye identitet i Kristus trumfe det, ved at du fornyer ditt sinn. Den trumfer også den her fallende naturen fra Adam. Det er sånn at din døde ånd, den er borte, den er død, den er begravet i dåpen. Min ånd er født på nytt. Og det eneste som henger den er at jeg må få gammel Adam ut av på en måte tankene, altså den her syndige naturen ut av tankene. Bare sånn for å gjøre et eksempel på det da. Hvis du for eksempel har en datamaskin, og så har du en sånn minnepenn, og så setter du den inn i dataen, og så overfører du alt inn på datamaskinen din. Men så tar du minnepenn, som alt var innpå, og så kaster du den. Så vil fortsatt innholdet ligge igjen på dataen. Og det er det som har skjedd med din gamle natur. Altså, vi hadde en død fallen ånd etter Adam. Men den er død og begravet. Men våre sinn er programmert til å tenke på samme måte. At vi tenker syndige tanker, vi tenker feil. Men så snakker Bibelen om å fornye våre sinn, snakker Bibelen om. Så den nye identiteten i Kristus kan trumfe de to første. Seier over... Du er en ny skapning, du kan seire over dine to. Og enten om du er oppvokst på en måte under dårlig kår, om du på en måte har vært en person som alltid tenker feil liksom, i alle situasjoner. De tingene her kan du overvinne i din nye identitet. Altså, Gud ser to typer mennesker når han ser på jorda. Det er Guds familie, de som har født på nytt og tatt imot Jesus. Og så har du Adams-familien. Altså Adams-familie, familien Adams. Nei, det var ikke noen som har sett på det. Grusom familie. Ja, det var en tegneserie som gikk når jeg var helt liten. Det er det Gud ser. Enten så er man i Guds familie, eller så er man i Adams familie. Jeg har lyst til å snakke om hvordan, altså nå som vi snakker om identitet, hvordan Jesus fant ut hvem han var. Har noen tenkt på det noen gang? Hvordan fant Jesus ut at han var Guds sønn? Nei. Tanken slo ikke meg for en stund tilbake heller. Men i hvert fall, i et av evangeliene, så står det at Maria skjulte disse ting dypt i sitt hjerte. Altså, hvem Jesus var. Det her med engelen Gabriel som kom til jomfrufødsel. Evangeliene forteller, eller et av evangeliene sier at hun skjulte det, bevarte det dypt i sitt hjerte. Som andre ord, hun sa det aldri til noen. Det var ikke sånn at når Jesus vokste opp, så tok hun til siden, satt seg ned på huk og liksom fortalte 8 år gamle Jesus at Josef er ikke faren din, men Gud er faren din. Det var ikke sånn at når hun var sammen med andre mødre, og de begynte liksom å snakke om at de skulle sett gutten min i dag, så han har blitt så flink, han bæsja på potte for første gang. Så tok ikke Maria liksom av, ja, sønnen min er Gud. Det kom på en måte aldri ut av henne. Eller når søskene til Jesus stod og dro liksom i skjolen hennes og sa, «Mamma, mamma, hvorfor kjefter du aldri på Jesus?» Fordi broren din Gud. Det, altså det skjedde på en måte ikke. Hun bevarte om ting er dypt i sitt hjerte, og da lurer jeg på, hvordan fant hun ut hvem han var? For noe må ha skjedd mellom Jesus og null, altså fra han ble født, og til han var 12. Jeg vet ikke om du husker historien, men i hvert fall når Jesus var 12 år, så var han og hele familien hans i Jerusalem hadde feiret. Festa, ja, der oppe. Og så dro Maria og Josef tilbake med de andre barna sine, og så kommer de på etter 3 dager at, oi, vi har mistet Jesus. Vi har mistet Gud, liksom, i 3 dager. Og så drar de tilbake og finner Jesus i en synagoge. Og når de finner Jesus i denne synagogen, så spør Maria, eller for det første, alle var jo forundret av Jesus over den spørsmålet han stilte, over den visdom han hadde. Det bare ut fra spørsmålet, kunne de se den visdommen han hadde. Men i hvert fall så spør de, sier Maria da, Gud, sønnen min, hvordan kunne du gjøre det her mot pappa og meg, eller hvordan kunne du gjøre det her mot oss? Og så svarer Jesus, ja, men mamma, skjønte du ikke at jeg var i min fars hus? Så mellom Jesus ble født, og frem til han var 12, så visste han at han var Guds sønn. Han visste at jeg er ikke som de andre jødene her. Jeg er annerledes enn alle jeg ser rundt meg. Noe er annerledes med meg. For jeg mener, hadde Jesus aldri funnet ut hvem han var, så hadde han heller aldri dødd. Altså jeg mener, han måtte vite at han var Guds sønn for å ende opp med å gå til korset. Og som kunne starte tjenesten sin, og som kunne ende opp på en måte der at han utførte sin hensikt, uten å vite hvem han var. Og så, det står et vers i Hebreerbrevet, kapittel 10. I vers 6 og 7, Hebreerbrevet 10, 6 og 7, står det. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullene er det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Jesus han fant seg selv i skriften. Når Jesus var ung og han satt og leste i de gamle bokrullene, en lang gang mellom han var født og frem til han var 12, leste han kanskje, jeg salva deg til å forsyne evangeliet, jeg salva deg til å sette fanger i frihet, utlyse et jubelår for Herren. Så leste han ting her, så bare ved den hellige ånd, så bare kjenner han på en side, det her er meg. Eller leste Jesaja 53, at bort av verdens synd, og ta all sykdom på seg, bli hånet, bli foraktet. Altså leste alle de her tingene i Jesaja 53, og så bare ved den hellige ånd, det her er meg. Det her er hvem jeg er. Og så er det sånn at Jesus, han kom ikke for å på en måte leve et ekstraordinært liv bare for på en måte som bare han kunne leve. Eller på en måte så gjorde han jo det ved at han skulle dø på korset. Men utenom på en måte den biten, så kom han jo og for å også vise oss hvordan man kan leve livet. Hvordan leve livet. Og jeg tenker at når Jesus fant hvem han var, i Guds ord, så er vi på akkurat samme måte kalt å finne oss selv der. Eneste måten man virkelig kan finne seg selv er å sette seg ned med en boka her, og så lese det, og gjennom Guds ord, eller i Guds ord, ved den hellige ånd, få en åpenbaring av hvem Jesus er. Det her er Jesus, sånn her er han. Og han bor i meg. Der finner du deg selv. Der er du liksom, yes, det her er hvem jeg er. Og det kan bare den hellige ånd gjennom Guds ord åpenbare for deg. Jeg husker kanskje Matteus 16, så kommer Jesus til disiplene, og så spør Jesus disiplene, hvem sier folk at de er? Og så svarer da liksom, de forskjellige svar, og så spør Jesus igjen, ja, men hvem sier dere at de er? Og så svarer Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Og så har Jesus svart til det, salig er du, Peter, for dette er ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min ånd. Ingen menneske kan noen gang åpenbare for deg hvem Jesus virkelig er. Det er kun den hellige ånden han kan ta, enten gjennom forsynnelse, sånn som her nå. Ta det ved den hellige ånd, åpenbare det for deg. Altså, med det mener jeg ikke liksom at du forstår ting bare her, men at du virkelig ser det her, at ja, men det her er jo meg. Eller når du leser Bibelen, og sånn, wow, det her er meg. Altså, jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har lest i Bibelen, jeg kan ha lest liksom for 15. gang da. Når jeg har lest et sted bare, og tenkt, wow, har det her alltid stått der? Jeg har aldri sett før. Fordi at det har gått fra å liksom være når jeg bare leser og oppfatter med hodet mitt, til at jeg ser det her, jeg bare vet at, wow, det her er meg. At du får den her åpenbaringskunnskapen. Så vår identitet, det er Kristus i oss. Det er vår identitet. Og jeg tror faktisk det at det er eneste sted vi virkelig kan finne ut hvem vi er. Du vet, vi er skapt fra begynnelsen til å leve med Gud. Og eneste måte å leve med Gud på er Kristus i oss. Vi er, og det å finne ut hvem vi er igjen, det tror jeg er eneste måte å leve i den planen og i det kalle Gud har for oss. Og så akkurat som Jesus, han måtte finne ut hvem han var før han kunne utføre hva han var kalt til. På akkurat samme måte tror jeg at vi må finne ut hvem vi er i Kristus, før vi virkelig kan se at det her er hva jeg skal gjøre i livet. Det her er hva Gud har for meg. Til slutt her så har jeg bare lyst til at vi kan gå til Matteus, kapittel 4. Her sånn har Jesus sånn akkurat ja, blitt døpt. Han har den hellige ånden har senket seg over den. Og rett etter det her så står det i Matteus 4 at der, ånden, altså den hellige ånden, ledet Jesus ut i ørkenen. Der fastet han i 40 dager. Og etter 40 dager så ble han sulten, og da kommer djevelen til Jesus for å friste den. Og så sier djevelen i vers 3, Matteus 4, 3, og fristeren kom og sa til og sa, er du Guds sønn, så si da til disse steinene at de skal bli til brød. Og så første han angriper er identiteten til Jesus. Ja, er du Guds sønn? Er du sikker på at du er Guds barn? Er du sikker på at det Jesus gjorde, det holder for deg? Er du sikker at Gud er glad i deg, at han virkelig elsker deg? Husk at du gjorde noe feil forrige uka. Jeg ikke glemte, det har sikkert ikke Gud heller. Er du sikker på at han fortsatt elsker deg? Angrep identiteten. Og hadde Jesus vært usikker, så hadde du kanskje liksom, far, du må gjerne gjøre det her til sten, altså, gjør det her til brød, liksom, så jeg kan være helt sikker. Men altså, Jesus visste hvem han var, og trengte ikke denne bekreftelsen, han bare svarte tilbake med Guds ord. Og neste gang de var angriper igjen, vers 6, står det, og han sier til ham, er du Guds sønn, så kast deg ned. For det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene for at du ikke skal støte din fot mot noen stein. Igjen, er du Guds sønn? Angriper identiteten hans igjen. Og i vers 9, sier djevelen, og han sa til ham, alt dette vil, og da sto de oppe på et høyt fjell og så utover, så sier djevelen, alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg. Etter å prøve to ganger å angripe Jesu identitet uten å lykkes, så prøver han å friste bort i stedet for. Gå bort fra faren din og fall heller ned og tilber meg, så vil jeg gi alt dette til deg. Og det, sånn tror jeg han holder på med også. Prøver egentlig først å ta oss med tvil. Er du sikker på at Gud er glad i deg? Er du sikker på at det Jesus gjorde på korset, at jeg holder? Er du helt sikker på det? Og hvis du ikke kan få tatt deg der, heller prøve å friste deg noe helt annet, og så gi deg et tilbud du bare ikke kan si nei til, liksom. Få deg inn på en feil retning. Sånn som han gjorde med Jesus. Sånn holder han på med oss. Og jeg tror at vi er nødt til å vite hvem vi er, hva vi har, og vi er nødt til å vite hvem Gud er, for å stå imot det her. Det er sånn han holder på med herjer. Og du vet, det er så mange kristne som går og tenker at Gud er sint på dem, eller går og fordømmer seg selv for et eller annet de har gjort, eller tenker at de ikke er verdige. Eller. og ikke klar over at alt handler om Kristus i dem. At Gud ser dem. Altså Gud ser enten Guds familie eller Adams familie. Og ser han deg i Kristus familie, så ser han deg som ren, rettferdig. Han ser deg som hel. Han ser ingenting. Han liksom går og rister på huet og tenker, ah, hvor lenge skal jeg holde ut med han der? Det er liksom ingen sånne ting. Det står i Johannes kapittel 16, vers, jeg kan bare ta vers 13. For når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale. Og de kommende ting skal han forsyne dere. Altså han skal veilede dere til hele sannheten. Altså en av hans oppgaver er å være læreren vår. Når vi setter oss ned med Bibelen, så har den her milde, gode stemmen på innsiden som begynner å gjøre det her du leser levende, tale til deg om ting i livet ditt, hvordan det her på en måte angår deg. Når du leser om Jesus, hvordan han på en måte ser deg, hvordan Jesus virkelig er. Altså alle de ting her, lære det. Og jeg vet ikke på en måte hvordan alle her, så jeg kjenner jo ikke, ja, nesten noen her, kjenner noen, men. Og jeg vet på en måte ikke hva dere gjennomgår, eller hva man går gjennom i sitt eget liv, men det er så typisk oss kristne å se ned på oss selv, tenke at vi er mindre verdt enn hva vi er, tenke at det er liksom, vi kaller det ydmykhet, men ikke, det er egentlig fordømmelse, vil jeg si. Altså, Gud, det er bare meg, liksom. Altså, vi er Guds barn. Når jeg kommer hjem til mamma og pappa, så går jeg i kjøleskapet og tar meg noe, for jeg vet at mamma og pappa er glad i meg, og de liker at jeg har den der frimodigheten. Og vet jeg at Gud vil ha det også. At vi kommer som Guds barn, og vi på en måte tar oss litt rette, liksom, og har den der frimodigheten, for vi bare vet at han er glad i oss. Og du vet, Gud som en far, da. Jeg tror han bare ønsker av hele sitt hjerte at vi skal vite hvem vi er i han. Altså, du vet, på korset, han ga så mye på korset. Vi tenker ofte at han bare tok synd, men det var jo så mye mer. Bibelen sier for eksempel at han ble fattig, så vi skal bli rik, og med det tror jeg liksom ikke at det er ment at vi alle skal leve i overdådig luksus. Det er ikke det står, men jeg tror at han dekker alle våre behov. Han ønsker at vi skal ha overflod. Jeg tror at han ønsker at vi på en måte skal ha velstand, da. At vi skal ha velsignet, sånn at vi kan være en velsignelse for andre. Det står at vi hans sår har vi fått legge om. Jeg mener, korset er så mye mer enn bare at han tok synd. Og det her, alt det her angår jo hvem du er nå. Fordi at alt Jesus gjorde på korset er tilgjengelig for deg. Det er lagt ned i deg. Ved at han flytta inn. Og jeg tror eneste måten å få tak på det er gjennom Guds ord, ved at den hellige ånd åpenbarer det. Og han er læreren vår. Så, og jeg vet jo ikke situasjonen til dere her, men jeg har bare lyst til å be en bønn for oss alle sammen, at vi, om du sitter her og tenker at, og det er sånn at Bibelen din støvhørn hjemme, så at vi skal be at Gud bare må legge en lengsel, en sult igjen etter hans ord ned i deg. Og at du takker ham for at når du først da setter deg ned, at han skal være der med deg, åpenbare de her tingene som står i Guds ord for deg. At det skal bli liv, og at du liksom skal bygge deg opp. Det ber vi om. Herre, vi takker deg at du er med oss. Takk, Herre, at du er vår veileder. Du er vår lærer. Og vi ber, Herre, at for oss alle sammen, at vi må bare ha en sult, nesten en desperasjon på innsiden, etter bare å finne ut mer av hvem du er, hvem vi er i deg på grunn av ditt verk. Og få den desperasjon, Herre, etter ditt ord. Og så be for oss alle sammen, takker deg for oss alle sammen, at når vi setter oss ned, så er du der med oss. Du taler til oss gjennom ditt ord. Du viser oss ting gjennom ditt ord. Takk, Herre, at ditt ord, det er liv for hver den som finner det. Det er liv for hver den som finner det. Og så takker jeg deg at vi alle sammen bare skal få se mer og mer og mer hvem vi er i deg, og hva vi har fått i deg, Herre. At vi kan få se det, at vi er rettferdiggjort. At vi ikke trenger å gå og titte ned og føle oss dårlig på grunn av at vi kanskje har gjort noen feil ting. Jeg priser deg for det, Jesus. Amen.